Blízká setkání na Dvojce.
Já vám přeji krásný poslech, milí posluchači Dvojky. Začínají blízká setkání tohoto týdne a bude potřeba začít to dnešní překladem jedné zkratky. Mnozí budete vědět, ale nemusí být každý v obraze a my tu zkratku rozklíčovanou moc budeme potřebovat. Takže co to je? GTP, řeknu po česky. Zkratka Global Teacher Prize, to už je anglicky Czech Republic, je odborná cena pro učitele základní školy a střední školy. A v České republice ji na základě udělené licence od mezinárodní ocenění tohoto druhu realizují od roku 2017 nebo realizuje nezisková organizace Edwin. Jejím prostřednictvím se pak nachází, oceňují a motivují inspirativní pedagogové a zároveň se usiluje o to, aby získání ocenění nebylo jenom cílem samo o sobě, ale právě prostředkem k navázání spolupráce takovýchto oceňovaných lidí, no a rozšíření dopadu jejich pedagogické aktivity. Toliko jsem víceméně citovala a teď už si moc ráda budu povídat s Karlem Gambou, učitelem, který právě byl oceněn, získal první pozici v letošním roce a je mým dnešním hostem. Kávu si nedal, jenom vodu a nevypadá na člověka, kterého by to nějakým způsobem svazovalo nebo dokonce uspávalo na vovřínech, ale takhle asi si vám to, pane učiteli, radost prostě udělalo, ne?
No to jo, to o tom žádná. Je to obrovská inspirace a velký start.
Já nevím, jak často totiž učiteli někdo řekne děkuju.
To teda asi záleží, koho učíte.
No tak a vám? Jo. A vám děkuji.
Tak naposledy to byla moje třída, která maturovala a to bylo velké děkuju a za to jsem rád, na ně rád vzpomínám.
To je hezký. Taky myslím, že studenti vás nominovali, je to tak?
Ano.
Přišlo to od studentů.
Ta cena byla od studentů a to si vážím o to víc.
No to chci říct, to je možná úplně největší ocenění na světě, když to udělají studenti svému učiteli. A ten je tu dnes se mnou ve studiu. Karel Gamba, budem si povídat až do 12. na Dvojce. Karel Gamba obsadil první pozici v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic. Učí mediální výchovu a základy společenské vědy na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a říká, že důležité je to, co děláte, ne v to, co věříte. I na víru v našem povídání možná dojde, stejně jako na děti ulice, ale možná se i dozvíme, jak se fotí ticho. Krásné dopoledne, pane učiteli.
Dobrý den.
Říkám to dobře, pane učiteli, pane profesore, pane,
ne,
jak vám říkají?
Já jsem pro učitele, já nemám profesoru, takže klidně.
Pan učitel.
Ano.
No, že jste na střední škole, tak tam už jsme říkávali, pane profesore.
Já vím, ale mně to přijde, že si to úplně nezasloužím, že jsem prostě učitel, tak jak všichni ostatní učitelé. A nemám rád, já moc nemám rád to titulování zbytečné. Mně to přijde, že to někdy staví až zeď mezi mnou a těmi, ke kterým mám jít, takže...
Já vám, pane učiteli, říkat budu už pro posluchače, kteří třeba nemají video nebo nemusí vědět, tak budou hned vědět, koho poslouchají, jaké máme téma, ale říkají vám tedy jinak vaši žáci?
Ne, říkají mi pane učiteli.
Pane učiteli stejně říkají.
Jo.
No vy tam tu zeď asi opravdu nemáte. Jak pozná učitel on sám uvnitř sebe, že je dobrý učitel? Že to asi nevede úplně špatně, že jde dobrým směrem, řekněme.
Tak to jste mi dala dobrou otázku, to vám řeknu na začátku teda. Jak to pozná? Asi to, že se cítí dobře v té třídě a že tam je něco, nebo že tam vznikne taková důvěra mezi váma a těmi studenty. A to mi přijde, že to je dobře, že to je dobrá cesta. Že nemusíte zbytečně v uvozovkách lámat ty děcka, aby byli sticha, aby dělali to nebo to, ale že si rozumíte.
Prostě vejdete a můžete udělat svoji práci za tu hodinu.
Přesně tak.
V zásadě, jako
to je právě skvělá věc, že nemusíte přesvědčovat ty lidi, že to je dobrý. že to vzdělání má prostě nějakou cenu a že s tím můžete pracovat.
No, já se ptám i proto, že mi přijde úplně kouzelné a k vám úplně nepatřičné i teď, jak vás tu vnímám živě, jako vaší energii. Že vám někdo na počátku, a kdo to byl, mě zajímalo, kdo vám na počátku vaší životní dráhy a praxe řekl, běžte dělat něco jiného, z vás nikdy učitel nebude. Kde se to tam vzalo?
To se vzalo tak, že já jsem vždycky chtěl učit trošku jinak, než jsem byl zvyklý. A vlastně úplně do první školy, do které jsem nastoupil, tak to jsem si nesedl s tehdejším panem ředitelem, který jako to viděl jinak, je to v pořádku, byla to jeho věc, jeho volba. Tak mi řekl, že tudy cesta nevede, tak říkám, tak to bude asi ještě veselé. No a nakonec jsem učit zůstal. No
a ještě jste oceněn. No. Ale nemluvil jste s ním už třeba, nebo
ne? Ne, od té doby ne.
Negratuloval vám, že jako poenta, jak to dopadlo?
Ne.
No a vzpomenete si, co bylo to trochu jiné na tehdejší dobu? Jako co, s čím jste přišel jako s inovací? Co vám vadilo a co jste zkusil jinak? A třeba to nebylo ještě přijato?
Já si myslím, že to je úplně o nějakém vůbec přístupu k těm lidem. Že vlastně já je nevnímám. Já studenty nevnímám jako někoho, koho mám vzdělávat za každou cenu, ale spíš jako někoho, ke komu mám mít vztah. A postavit podle mě jako kdyby výuku na vztahu, to si myslím, že je i budoucnost školství. Že už nemůžeme fungovat na té bázi, že učitel je takový jako zmenšený Google. Že takhle to není, tohle už je pase. A oni si dokážou mnohem rychleji pracovat s informacemi, dokážou si je najít. A to, co tam musí dát podle mě učitel, je nějaký jako rozměr lidský. Ale já podotýkám, že mluvím teda za učitele, který učí na gymnáziu. Jo. Třeba kdyby tady seděl jiný učitel z jiné školy, tak asi by třeba mluvil jinak, ale pro mě je to vždycky o vztahu.
Já si nemyslím, že by slovo vztah v jakékoliv životní fázi mělo něco zničit. Možná je to inspirativní i pro jiné profese. A mohlo by to přesahovat naše povídání o učitelování, čímž jsme začali s Karlem Gambou, mým dnešním hostem, a budeme pokračovat na Dvojce. Právě jsem tady říkala panu učiteli, kterým je Karel Gamba, oceněný učitel, můj dnešní host, že z něj jde velký klid, že z něj cítím velký klid, že s vámi cítím velmi dobře. Takové až jako meditační, je mi velmi příjemně. Takže takhle se asi cítí ty žáci, předpokládám. A tím jsem si vzpomněla samozřejmě na báječného Komenského, který říkal asi možná jinak, říkám to modernějším slovníkem, děti, které se nebojí, se víc naučí. Ono to je vlastně i kredo vlastně té ceny, kterou vy jste dostal. Zažil jste vy někdy strach ve škole jako dítě? Znáte ten pocit?
Znám ho moc dobře. I jako dítě, i jako dospělý. Když jdete úplně jako učitel do nové třídy, kterou neznáte, tak je to vždycky ostych. Ono to tak nevypadá, ale já jsem hrozně ostýchavý člověk, takže pak si člověk nasadí nějakou hereckou masku a vlastně učitelství je tak trošku herectví.
Určitě
protože
je.
Musíte ty lidi nějak jako vykolejit v uvozovkách z těch svých zajetých kolejí, kdy jako se na vás podívá a řeknou, tak jo, tak další, tak půjdeme, to nějak přežijem. Jak to je potom chyba? A strach, jo. Strachu bylo dost. Ale pak se na to člověk možná, na něco se povznesete, něco ne, něco musíte vyřešit.
No, dejme to, jestli máte nějakou konkrétní vzpomínku, o které víte jako učitel, že toho právě byste se dopustit nechtěl, že to vás tenkrát třeba zablokovalo, to jste se tenkdy nenaučil, kvůli strachu. Kdy ten strach byl tou zdí vlastně mezi tím,
rozumím,
tou informací.
To spíš podle mě bylo o tom, že to bylo hrozně neosobní. Víte, že když máte jako zeď už z té strany toho pedagoga a ten pedagog neslyší. Víte, nenaslouchá tomu, co chcete, jak je to špatně. Já si myslím, že to, co to dokáže vyřešit, je, když ten pedagog dokáže pracovat s tichem. Dokáže být ticha a naslouchat. Vlastně, co ti žáci nebo ti studenti chcou. Protože když tohle to zvládne a naslouchá, tak pak je třeba začne i učit i ty věci, které oni skutečně potřebují. Ne jenom o tom, že si myslí, že to potřebuje. A potom je taky dobré, když dokáže vést dialog. Víte, jako vzdělávání nebo učení dialogem mně přijde, že je výborná věc. A myslím, že to jde dělat. Jo, že to není nic, před čím by měl být učitel strach. A to bude důvěru a vztah a potom už se můžete těm lidem přiblížit.
Vy jste řekli krásnou myšlenku, že člověk by měl začít učit to, co děti, studenti, prostě ten žák potřebuje, ne to, co si my myslíme, že potřebuje. Co dnes, dá se říct nějak paušálněji, co dnes potřebují vaši studenti, o co si nejčastěji v tom tichu říkají, oproti tomu, co my jim tedy jako nabízíme a co si myslíme?
Mně totiž přijde, že si říkají o tom, aby dostali zodpovědnost. A ono to tak jako přijde mi, že ono to vyznívá, že ne, že se schovávají za různé věci, ale není to pravda. Myslím, že zodpovědnost, pokud bychom si dovolili jim dát za to, tak je může hrozně moc posunout dopředu. Učit je zodpovědnosti, učit je schopnosti komunikovat a v online i offline prostoru, to je jedno. Učit je filtrovat informace, co myslím, že potřebují dneska. A být sticha. Teď nemyslím takové to ticho, že někdo na vás zakřičí a vy jste sticha, ale to ticho, přesně, ale to ticho, kdy vás to zajímá a chcete naslouchat a zajímá vás ten člověk před váma.
Protože jsou přehlušení, ne? Jsou převěnováni, přehlušení. Vlastně těch informací je asi čím dál víc, které mají odevzdat, které mají umět.
Je to tak, mně to přijde, že to je takový hackerský útok na mozek. Když ho zahltíte, tak pak už neberete, že? Pak jenom se díváte kolem sebe a jenom jste ale duchem úplně jinde, ten už nemá kde brát. Takže ticho je fajn.
Býváte tedy ve třídě i ticho? To jako aplikujete někdy jako tak, že si třeba řeknete, počkám, co přijde, kdo s něčím začne. Víte, jako, jak tohle, o čem mluvíme, dostat do těch třeba 45 minut výuky, já nevím, že jo, děláte společenské vědy, to znamená, co to je psychologie,
sociologie, filozofie.
Tak. No tak jak to třeba, do které se to dostane nejlíp ticho, do filozofie?
No přesně, jako byste tam byla. Nejčastěji dostanu ticho tím, že se něco zeptám. To automaticky spouští ticho, to je první věc. Ale ticho je o tom, kdy opravdu necháte projevit svůj názor. Já myslím, že když máme na všechno my názor, jako dospělí nebo učitelé, tak tím zavíráme dveře tomu, aby oni měli tu odvahu ten svůj názor říct. Přijde mi, že jsme často se vším hotoví rychle. A víme, jak to má být a bereme jim tu možnost objevovat a hledat tu svoji cestu. Poznání. V tomhle se mi hrozně líbil Sokrates. Mm-hmm. On tak lidi neustále otravoval těma otázkama, až je dovedl k jejich poznání pravdy. A to, co si objeví oni sami, tak v nich zůstane. To, co do nich dáme my, tak si myslím, že ne vždycky zůstává.
Mm. Pak je z toho možná i rozpor, že cítí něco jiného, než dostali za informaci. A konec konců asi umět říct svůj názor je cesta k zodpovědnosti.
Je.
O které jste mluvil.
Bylo by dobré, kdyby se podařilo, aby jsme nebyli servis jako škola. Ale aby jsme řekli, jo, studuješ tady, je to tvoje zodpovědnost, rozhodl ses pro to, tak pojď něco dělat.
Říká oceňovaný učitel, můj dnešní host Karel Gamba. Vracíme se po Erasure zpátky do studia k živému rozhovoru. Mým hostem je učitel, oceněný učitel cenou Global Teacher Prize Czech Republic, pan Karel Gamba. A když už mám těch zkratek, my jsme tu také spolu povídali a rozklíčovali ještě jednu, protože mi začal vyprávět téma, které vám chceme přinést a použil zkratku ŠVP. A já říkám, je to škola v přírodě, že jo? My jsme tomu tak říkali. A pan učitel říkal, ne, tohle je něco jiného. A mohu vám říci, že to je velmi zajímavé. Zajímavější než lec, která zajímavá. Škola v přírodě. Tak povídejte, co je to ŠVP.
ŠVP je školní vzdělávací program. Je to vlastně způsob, kterým ta škola profiluje toho svého studenta nebo žáka. A dalo by se říct, že to je šité na míru pro ty lidi, které vás čekají, kteří přijdou, tak aby se v tom cítili dobře, aby byste je naučil to, co máte dané nějak ze zákona, že je musíte naučit, ale metody už jsou na vás. To, jak to poskládáte na vás, je v tom podle mě jako velká svoboda. Myslím, že to je fajn.
A to mluvíte o vašem arcibiskupském gymnáziu.
Jo, a to má každá škola.
Má to každá teďka. Škola. Mm-hmm, ano,
jasně,
ano.
Jasně.
To znamená, že šijete na míru pro různé generace, takzvané, jak jsou teď XZ, že nevím,
jak
se to jmenujeme.
XYZ. Teďka zrovna začínáme pracovat na školním vzdělávacím programu pro generaci Alfa.
Tak to
jsou lidi narození kolem roku 2010. Mm-hmm. A je to vlastně ještě mladíčká generace, ale pro nás už je zajímavá, protože to je potřeba zachytit. Oni budou úplně jiný. Podle těch predikcí sociologů vypadá, že budou jiný, jinak fungovat. Že jejich svět budou technologie. Oni říkají, že to bude generace, která bude velmi kreativní. Bude umět...
V technologiích kreativní? Nebo
obecně,
vůbec?
V životě, v technologiích. Jo. Budou se pohybovat výborně v online prostoru. A to, co se mi líbí, je, že pro ně bude důležité, aby to, co dělají, mělo smysl. Že jim bude jedno, jestli budou mít vysokoškolský diplom, to bude na úrovni Instagramového profilu. Jo. Ale chcou dělat věci, které budou mít smysl, které jim budou dávat smysl. A ani možná nepůjde tolik o peníze, ale to jako nějak ten život mít napojený a mít ho nějakým způsobem prožitý. Je to výzva, jako to bude velmi zajímavé. Ale taky vím, že některé ty profily říkají, že přesto všechno, co oni budou, tak to vypadá, že by to mohla být taková, a nechci teď známkovat, jo, jako, že bych někomu chtěl nálepku dát nebo tak, ale generace, která bude hodně zaměřená sama na sebe a bude jim trošku chybět sociální rozměr.
No, ono by to odpovídalo všem věcem, které ty technologie v dobrém přinášejí a i ve špatném mohou způsobovat. V podstatě zrcadlíte to, co psychologové říkají, že se začíná v té společnosti objevovat. Jak to pak teda znamená, jako zase pojďme do té třídy před tu tabuli, dříve křídu, dnes už máte asi něco jiného. Co to teda pro vás znamená? Musíte mít víc technologií nebo naopak z nich ubírat třeba? Co uberete?
Myslím, že to bude o tom naučit ty lidi s těma technologiemi žít, aby nestratili sami sebe, aby nestratili to lidské. A myslím, že to nebude tolik o informaci. Ta škola podle mě půjde jinam, než jsou jenom informace. Nám to totiž, té mojí generaci to možná úplně nedochází. že se věci mění a proto máme pořád tendence ty nastupující generace nějak nálepkovat a říkat, to jsou sněhové vločky a podobně. Nic to není pravda. Oni jenom přemýšlí jinak a fungují jinak a mi přijde, že my jsme to ještě nezabrali, že pořád se snažíme udržet to naše, ale když se nepřizpůsobíme, tak nás to převálcuje. Ty lidi nás nepotřebují, co se týče informací. Podle mě nás potřebují jako dokázat je nastavit tomu ty informace vyfiltrovat, dokázat je nějak poskládat. A potom druhá věc je, to se netýká tolik informací, ale třeba pracovat na nějaké prosociální osobnostní výchově, aby nestratili nějaký ten jako sociální rozměr.
Vůbec schopnost se známit se a tak dále, přesně. To se ve světě začíná skutečně jako ztrácet. Vlastně jsme zpátky u toho, co vy jste říkal. Nejenom vztah učitel-žák, ale vůbec vztah oni a svět, oni a jiní lidé.
Je to tak a kromě toho, ten jejich svět je v šotu, je to střih, 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 velmi rychle, takže nějaké přednášení u tabule, jako je fajn, když do toho dáte příběh, tak si myslím, že i tyhle lidi urvete. Ale
vy vypadáte, že hodně víte, o čem mluvíte. Vy umíte dát příběh, že jo?
Snažím se o to. Ale bude to muset být jinak poskládané. Víc, nebát se těch technologií víc zařadit do výuky. Já si myslím, že když ty lidi naučíme s tím žít, tak je to jenom velká výhoda. Když je naučíme, že to má své hranice, že člověk prostě není umělá inteligence, ale když s ní umí pracovat, tak je to výborné. Posune ho to dál.
Říká můj dnešní host, učitel Karel Gamba. Musím říct, milí posluchači, že moc stojí za to si povídat s panem učitelem Gambou, Karlem Gambou, mým dnešním hostem, i během písniček, protože nám tady vyplývají na povrch velmi jako aktuální vlastně věci, velmi současné, týkající se současného školství. Vy jste řekl teď opět krásnou věc a já bych ji ráda rozvinula pro ostatní i pro mě. Vy jste řekl, je důležité umět jejich jazyk, vůbec umět jazyk. Měl jste na mysli studentů, dětí, měl jste na mysli zahraniční, povídejte, já asi tuším, kam míříte, ale pojďte to rozvinout.
A myslím si, že je dobré naučit se jazyk těch lidí, ke kterým mám přijít. A pro mě jsou to studenti, jejich jazyk je jiný, má jiný význam. Jinak ho vnímají a jinak si povídají, na jiné věci kladou důraz. A já si myslím, že když pochopím jejich jazyk, tak jsem schopný uchopit trochu jejich myšlení. A potom to myšlení nějak třeba formovat, v dobrém slova smyslu, ve svobodě. Jo, já si myslím, že nejde věci vnucovat, to nemám rád sám na sobě. Já moc s těma autoritama nevycházím vždycky, že jo? Takže pro mě je velmi důležité, aby tam, pokud je tam autorita, tak aby byla na přirozené úrovni. A nebo u člověka, který něco dokázal, tak od něho se učit. A musím pochopit jazyk jeho. A zároveň já, jako učitel, bych měl pochopit opravdu jazyk těch lidí, s kterými mám pracovat. Mně to připomíná staré misionáře, kteří když někam přišli, jako správní, tak se učili kulturu a jazyk těch lidí, s kterými měli pracovat. A tohle je podle mě jako dnešní způsob výuky, že vlastně vy učíte věci, že mají smysl.
A vy jste řekl moc hezkou věc, že i oni, aby se pak přirozeně pokoušeli to vaše. Takže jako nepředělám se, že bych teď začal jako žít jejich život, ale vlastně rozumím mu a umím v něm komunikovat.
Přesně.
A ukazuju, ale nepopírám ten svůj, ne? Asi je tam jistá
tato... Jo, je to tato, ale možná to znáte sama, že jste někomu něco řekla třeba doma a myslela jste si, že tomu rozumí a ten člověk jako sice slyšel vaše slova, ale vůbec jako nepobral to. A to si myslím, že v té třídě, kde máte 30 lidí a to má každý, je to svůj vlastní vesmír. Tak to, co je spojuje, právě jejich jazyk, jejich svět. Že? Dneska takové ty slova jako Ohio, Rys a Sigma a podobně, a když to spustí, tak je to docela divoké.
Já vždyť vám nerozumím, ano.
Taky jsem se to musel učit.
A jdete a zeptáte se jich teda normálně? Hele, co s tím
myslel? Klidně se zeptám. A nebo tím, že jsem prostě pracoval různě s lidma různých národností, tak jsem byl... Mě to naučilo jako naslouchat těm lidem. A dívat se, co to dělá, jaké to má význam. A když si to potřebuju nějak ujasnit, tak se jich zeptám. Jo. Ale...
Vy jste mi právě krásně naběhl na to, z čeho totiž možná, když posluchač pozorný cítí vaší právě jistý klid, rozhled, vhled do těch lidí, vy ho odněkud máte. On to není jenom ze školních lavic, vy ho máte z ulice v podstatě. Vy jste opravdu pracoval vlastně s různými druhy kultur, lidí, jak to říci, že jo, s dětmi ulice a tak dále. Jak jste se vůbec dostal vlastně k této práci?
Ke kantořině?
No, myslím, ne, k té alternativnější, k tomu předtím.
Rozumím.
Jak dlouho to vůbec trvalo? Pojďte nás vzít tam, než jste byl tady na gymnáziu.
Učitel.
Než jste byl
Já
učitel.
Jsem teda nikdy učitel nechtěl být, to je první věc. A jsem dlouho hledal, co, ještě na střední, a pak jsem si přečetl výbornou knížku od Gilberta. to byl jeden francouzský kněz, který právě pracoval s lidma na ulici a hrozně mě inspiroval. Říkal jsem si, jo, tohle bych chtěl dělat. Takže jsem se nějakým způsobem začal zajímat o tuto problematiku a šel jsem studovat do Českých Budějovic na teologickou fakultu, obor pedagogika volného času, a tam jsem se dostal do mezi výborné lidi, kteří mě asi naučili o lidech nejvíc. A to byly takový dva pro mě velké vzory. Olda Kaprál tehdy jako a Tomáš Rádl, kteří mě prostě učili, že člověk musí poslouchat, jo, a nemít strach z nich. I z těch děcek, který se na té ulici pohybují, protože oni, to, co oni chcou, je, aby někdo bral, aby jim někdo naslouchal. To je úplně, podle mě to je alfa omega, vím, že se opakuju, ale přijde mi, když tak promýšlím už delší dobu, tak mi to přijde úplný základ toho. Dokázat se stišit a dát prostor tomu druhému člověku. No a když to dokážete, taky ty největší jako drsňáci z té ulice se zastaví a s váma začnou jako mluvit a svěří se vám, řeknou vám, oni se nepolepší, to nedělám si žádné iluze, ale na tu chvíli prostě mají pocit, že má o ně někdo zájem. A třeba když budou někde sedět, tak potom v kriminále, tak si řeknou, jo, tak když si mě někdo slyšel. A to mají výborné zkušenosti vězenští kaplani o tom, že prostě přistupují k tomu člověku, který tam sedí a odpikává si trest, jako k člověku, ne nějakému předmětu, něco. A to samé i ta práce s dětskama na ulici.
Totiž teď jste kápl na tu podstatnou věc. Asi každý by si dosadil, že to chcete jít dělat proto, abyste je polepšil, napravil, dostal někam jinam. A vy jste řekl, že to ne, že tu iluzi jste jako neměl. Co tedy bylo tím cílem, proč tedy s nimi pracovat?
Ukázat jim, že se dá jinak žít. Ukázat, že může být jináčí cesta. A právě v tu chvíli prostě být pro ně, být s něma. To je
jenom
strašně
tak, bez hledání následku, že ať už si to jako udělá, co
přesně,
chce.
Jako, hele, je to tvůj život, je to tvoje rozhodnutí. A oni to neměli, jako neměli to všichni jednoduché. A opravdu, já si nedělám iluzi o lidech. To není o tom, že bych byl nějaký sluníčkový a říkal, jo, tak všichni jsme máme rádi. Ne, to ne. Lidi jsou lidi a mají svoje limity a svoje možnosti je zbytečné jako je vidět jinak, než jsou. Ale když prostě jste s někým a fakt máte ten pocit, že vás někdo slyší, tak na to ráda vzpomínáte. A oni na to taky rádi vzpomínají doteďka. A tu možnost, že v nějakém jejich časovém úseku někdo pro ně byl, tak to myslím, že pro ně dělá moc. Pro každého, nejenom pro ně, pro každého, to je úplně jedno.
To je velká pravda. Ano, děkuji, že to tady zaznělo u nás na dvojce. A byl to pan učitel Karel Gamba. Ještě spolu budeme do 12. hodiny. Cenou Global Teacher Prize Czech Republic byl oceněn Karel Gamba. Na prvním místě je z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, tak my jsme i pochopili, ta víra tam hraje roli, vlastně tohle všechno. A možná to se k tomu dostaneme, myslím, k vaší víře a k vašemu tomuto jako postoji, tím, že otevřeme téma, které nám tady v rozhlase teď velmi blízké a už jsme ho tu my spolu párkrát nakousli, protože vy jste ještě předtím byl také moderátorem rozhlasu, rozhlase Proglas. Kdo ví, tak ví, že se to právě váže na toto téma. Tak řekněte, zavzpomínejte na období, kdy jste, jak jste mi svěřil, 3,5 roku byl, teda tamhle jako náš pan zvukář, nebo jako já. To mohlo být taky moc krásné období.
To byla výborná škola. Pro mě jako jedna z nejlepších zkušeností v životě. Já to pak využívám vlastně do teďka, z toho těžím. Když...
I v tom učitelování.
Jo, to právě. Tam se naučíte vystupovat před těma lidma. Já si dobře pamatuju, když jsem měl první moderátorskou službu a měl jsem zapnout mikrofon, tak jsem měl všechno napsané na papíru, abych stejně jsem se s tom ztratil. Jako to byl mazec.
Takže bylo vaše oblíbené ticho v éteru?
V tu chvíli to moc oblíbené nebylo. No. Taky si jednou pamatuju, co se mi stalo. A teď už to můžu říct, už jsem s toma prý. Když jsem měl noční moderování, tak jsem usnul jako v tom studiu, tak bylo fakt ticho, přibylo za mnou vrátný, jako nevysíláme. Tak jsem se řekl, vážní posluchači, omlouvám se vám za technické problémy, ale takže to bylo jako dobré.
A technický problém byl prostě,
to jsem byl já, že jako, já jsem byl tím technickým problémem. Ale jako potkal jsem tam hrozně zajímavé lidi. Já se rád vzpomínám, že jsem měl možnost dělat s panem Lakomým, s panem Derflerem, to byly jako úžasné věci a od nich jsem se naučil obrovské pokoře, hlavně od pana Lakomého, to protože tam byl nějaký mladík, který jako vůbec netušil a chtěl hrozně dělat poezii a režírovat.
To jsem byl, tehdy ano.
A on tam přišel do studia a podíval se na to a já se omlouvám, já jsem měl dneska ráno kafe, tak mi kručí v žaludku, tak když budem potřebovat, tak to sjedem, dá víckrát. A úžasný člověk, jako za mě, tak jak jsem ho poznal, úžasný člověk. A to jsem si tedy uvědomil, že vlastně, když něco umíte, nebo když jste fakt mistr, tak to nemusíte dávat najevo. Že to ve vás je. Stejně jak s panem Derflarem, když dělal, jsem s ním mohl dělat Demla. A věci od Jakuba Demla, tak to byla krása. Jo. S panem Lakomým jsme dělali Václava Renče, dělali jsme něco od pana Skácela. To bylo to jako fakt skvělá věc, skvělá zkušenost.
Když už jsme mluvili právě o generaci, o mladých, o přípravě pedagogiky a mluvíme tady o tom, jak si dnes stojí u nich poezie, protože vy patrně máte rád, to byste to tenkrát tam nechtěl s panem Lakomým zkoušet. Vůbec máte vy někde ještě prostor pro sdílení poezie se svými studenty?
To byste se divila, teď mě překvapili.
Jsi ráda divit, já chci,
to se ptám. Měl jsem seminář filozofický a bylo nás tam málo, protože byly jedna třída byla na výletě v Praze zrovna a už byli jako utahaní. Říkám, tak víte co, máme filozofický seminář, tak můžete najít, určitě máte rádi hudbu, písničky, které mají nějaký hlubší přesah. Si je tady pustíme na YouTube a budeme se o nich povídat. Já jsem mrkal, co našli. To byla poezie, zpívaná poezie. Že vlastně.
Samozřejmě.
A jako fakt mě překvapili. Oni přemýšlí, oni v tom žijou. Oni asi, jak vzít si do ruky básničky, tak jsou takový ti, ještě pořád jsou takový ti mladí rozervaní a
romantici.
Tak, který tam hledají ty všechny věci, ale oni jinak vnímají tu poezii. Jo, já jsem si taky až teprve teď objevil pro sebe Magora Jirouse a jeho poezii krásnou. A oni to mají jinak, oni jdou na to přes hudbu. A byl jsem překvapený, s čím přišli. Hluboké texty, výborná hudba, byli schopni o tom povídat. Proč? Vůbec bych nad nima nelámal hůl.
No
podle mě jsou výborní.
Já jsem šťastná, že to posíláme do éteru.
Jsou výborní.
To je báčný.
Opravdu. A znovu podotýkám, bez iluzí. Jenom jim dát prostor, aby to mohli jako dokázat. A myslím, že nás ještě překvapí. Doufám. Doufám, že pozitivně.
Jak jste vyřekl, vrátit pozornost, vrátit vztahy.
To je moc důležité.
Možná to, co tady teď děláme, že se jeden druhým díváme do očí, posloucháme, odpovídáme. Kdy vás potkala víra? To nebylo úplně od narození. Vy jste se nenarodil do věřící rodiny, víte?
Ne. Já jsem konvertita. Někdy kolem, myslím, že 14. 15. rok.
Takže trochu ve věku vašich studentů.
Jo. Já jsem k tomu neinklinoval. Já jsem byl dokonce docela proti tomu. Proti víře jako hodně vnitřně nastavený. Tak si pamatuju. No. Jednu dobu jsem mi dokonce, když někdo chodil do kostela, tak jsem mu dal i jako ťavku, že občas a tak. Ale pak jsem nějak pochopil asi, že to je moje cesta, no. Bylo to. No.
A dnes tady jste praktikující, že jdete do kostela tak úplně aktivně.
To mě to kotví, mě to dává smysl tomu životu, protože mě, jako pro mě by ten život nějak jako ztratil, jako proč. Já mě to někam směřuje. Můžu na sobě pracovat a je to pro mě důležité. Je to vnitřní život.
Který se odráží i u katedry, kde stojí Karel Gamba, můj dnešní host, učitel. Cenou Global Teacher Prize Czech Republic oceněný učitel, pan Karel Gamba, je mým dnešním hostem. Hodně jsme věnovali pedagogice, výhledům, ale i minulosti, prací s dětmi na ulici a i víře a i práci v rozhlase pro glas, takže to je hezký balíček máme, ale pořád v každém vstupu nám zaznělo ticho, potřeba ticha našeho, abychom se slyšeli, abychom slyšeli druhého a tak dále. A vy umíte ticho vyfotit, pane učiteli. A toto mě zajímá, totiž taky ráda fotím. Ale jak se fotí ticho, opravdu netuším.
Jak se fotí ticho? Si myslím, že ticho se fotí tak, že vás ta fotka donutí, abyste se zastavila a v tom tichu zůstala. Výstavy, co jsem měl, tak se vždycky jmenovaly Za tichem nebo Za tichem zátiší. A nebylo to o tom, že by to byly fotografie zátiší, to ne, ale je to o tom popřemýšlet, co ta fotka mi může říct. Co je za ní? Ten druhý jazyk nebo ten druhý život toho, jak to vypadá. A já fotím na film, klasický analog. Mně to dává smysl prostě, že se mě to samotného donutí zastavit, že tam nemusím vymlátit x fotek a pak nad tím sedět a vybrat, co to bude. Už tak mám problém vybrat z toho filmu nebo z toho svitku. A to si myslím, že když ta fotografie splní ten účel, že vás zastaví, že vypnete a jenom se na ní díváte a třeba ve vás evokuje něco, nějaký obraz, tak to je to vyfocené ticho. My neumíme moc být v tichu. My před ním utíkáme, my si musíme pořád něco jako říkat, hrát. Protože když jsme v tichu, tak nás to donutí být sami ze sebou, z toho máme občas strach. No a třeba umění, a pro mě je to fotografie, může být další jazyk, jak těm lidem promlouvat. Mm-hmm. Tak to je focení ticha.
Měla jste výstavu tedy i ve škole, předpokládám.
Poslední výstava byla na zámku. Na Olomouci, na zámku, v takové malé galerii. A dobrý to bylo.
A přišli vaši studenti?
Jo, taky tam byli, takže to byla divočina, ale nebyli tam jenom studenti, byli tam jako přišli tam lidi běžně a bylo to zajímavé.
Vysvětlil jste to velmi správně, to zátiší a ticho. Přesto, kdybych tam stála reálně na těch fotkách, viděla bych jako víc přírody, víc nebe, víc zvířat, víc lidí, víc stolů. Jako rozumím. Přece jenom, co by tam bylo z té fyzické reality, chcete?
Bylo by tam město, bylo by tam možná byly by tam věci, které třeba na první pohled nejsou hezké. Ale právě protože se nad nimi musíme zamyslet, tak jsou důležité.
A pro příklad?
Jsou to třeba rozbité domy. Jsou to ulice. Ale je tam i les. Je tam mlha. Je tam hra se světlem. Věci, které třeba na první pohled řeknu, proč to fotit? Ale i to právě mě přijde naopak, že takové věci, nad kterými mávnem rukou, tak mají obrovskou estetiku a obrovskou výpovědní hodnotu. Říká to něco o nás.
No mě teď samozřejmě moc zajímá, jako milovníci města Říma, kde mám pohřbeného dědečka svého. Tak mě zajímá, co vy jste si vyfotil v Římě, kde tam bylo pro vás na fotografii ticho. Byl jste v Římě, víte?
Jo, Řím miluju, to je město, které jako... Tam se můžu toulat pořád a pořád a pořád mám co nového obdivovat. Já vám na ní neřeknu.
Vyberte mi vůbec nějakou fotku z Říma, takovou, která by nás třeba jako tam přivolala, abychom tam jeli, nebo...
Co já bych právě nechtěl, abyste tam jeli, aby tam bylo málo lidí a abych se tam mohl ztratit v těch uličkách. Já ani nevím, jestli jsem v Římě vůbec fotil, abych vám řekl pravdu. No, tam vidíte, si spěl naopak, jako kdyby užívám to, že jenom tak jsem a chodím po těch místech a jsem tam s těma lidma. Mám rád Trastavere, čtvrt, tam se rád jako toulám. To je pro mě jako velmi inspirativní místo. Jo, tak asi fotografie věcí z Trastavere. A potom na okraji takové ty opuštěné kostelíky, kam chodí místní. Tak to mám rád.
To je krásný. Tak asi jezdíte často podle toho, jak o tom mluvíte, nebo určitě jste tam nebyl naposledy?
Snažím se tam být, pokud to jde, tak často. Je to fakt místo inspirace.
Tak nám teď školní rok začal, tak nevím, kdy vám to vyjde, ale v každém případě vám přeju, ať toho ticha v sobě i před katedrou, i tam, kde je potřeba, máte hodně, protože hodně z toho roste. Děkuju vám za to.
Já taky děkuju.
Tak přeju vám hodně štěstí a pozdravujte v Kroměříži.
Děkuju. Naschledanou.
Naším milým hostem byl učitel Karel Gamba.